Evangelium secundum Matteum, caput undecimum. Et factum est, cum consumasset Iesus precipiens duodecim discipulis suis, transiit inde, ut doceret et predicaret in civitatibus eorum. Ioannes autem cum audisset in vinculis opera Christi, mitens per discipulos suos ait ili.
Tu es qui venturus es, an alium expectamus.
Et respondens Iesus ait illis.
Euntes renunciate Ioanni, quae auditis et videtis. Ceci vident et claudi ambulant, leprosi mundantur, et surdi audiunt, et mortui resurgunt, et pauperes evangelizantur. E beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me.
Illis autem abeuntibus, cepit Iesus dicere ad turbas de Ioanne.
Quid existis in desertum videre? A rundinem vento agitatam? Sed quid existis videre? Hominem molibus vestitum? Ecce, qui molibus vestiuntur, in domibus regum sunt. Sed quid existis videre? Prophetam? Etiam dico vobis, et plusquam prophetam. Hic est de quo scriptum est. Ecce ego mito angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam ante te. Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum maior Ioanne Baptista, qui autum minor est in regno celorum, maior est illo. Adiebus autum Ioannis Baptiste, usque nunc regnum celorum, vim patitur, et violenti rapiunt illud. Omnes enim prophetae et lex usque ad Ioannem prophetaverunt, et si vultis recipere, ipse es Elias, qui venturus est, qui habet aures audiat. Cui autem similem estimabo generationem istam? Similis est pueri sedentibus in foro, qui clamantes quae qualibus, dicunt, cecinimus vobis, et non saltastis, lamentavimus, et non plangsistis. Venit enim Ioannes neque manducans, neque bibens, et dicunt, demonium habet. Venit filius hominis manducans et bibens, et dicunt, ecce homo vorax, et potator vini, publicanorum amicus et peccatorum, et justificata est sapientia ab operibus suis.
Tung cepit exprobrare civitatibus, in quibus factis sunt plurime virtutes eius, quia non egisent penitentiam.
Ve tibi Corasin, ve tibi Betsaida, quia si in Tiro et Sidone facte essent virtutes, quae facte sunt in vobis, olim in cilicio et cinere penitentiam egisent. Veruntam mendico vobis, Tiro et Sidoni remissius erit in die judicii quam vobis. Et tu, Capharnaum, nunc quid usque in celum exaltabiris, usque in infernum descendes, quia si in Sodomis facte fuissent virtutes, quae facte sunt in te, mansissent usque in hunc diem. Veruntamem dico vobis, terre Sodomorum remissius erit in die judicii quam tibi.
In illo tempore respondens Iesus dixit,
Confiteor tibi, Pater, Domine Celi et Terre, qui abscondisti hec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Ita, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo, et nemo novit filium nisi Pater, neque Patrem quis novit nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare. Venite ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Tolite jugum meum super vos, et discite a me, qui mihi sum in humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Jugum enim meum suave, et onus meum leve est.